Centrālā svētku norises vieta, kā jau ierasts, būs 11. novembra krastmala. Gandrīz 1 kilometra garumā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam tā pārtaps par lielu brīvdabas skatuvi. Tur programma Rīgas tiltu gaisma sāksies ar atraktīvu retro automašīnu parādi, kurai sekos motociklu drag race Rīgas kaus. Mazākos apmeklētājus ar milzu ziepju burbuļiem iepriecinās burju mākslinieki Dace un Enrico Pecolli. Ieskatu krastmalas svētku programmā turpina režisors Uģis Brīkmanis.
Krastmala arī ir ietērpta ar vēsturiskiem tiltu balstiem, kur jūs varat apskatīt vēsturiskās fotogrāfijas, pabrīnīties, kāda izskatījusies Bolderājas tiltu, kāda Sarkandaugos tiltu un Centra tiltu. Nozīmīgākais, protams, ir Baltijas ceļam veltītais tilts, kas pulcējas kopā lietuviešu skīli, igauņu mecetolu un latviešu skyforger debes kalējus. Pirms tam būs bijis tilts ar Azerbaidžānu sešos, kur Azerbaidžāņi, latvieši kopīgi muzicēšami ar video interesantiem efektiem. Skilē arī ir video efekti. Tad austrāļu savādi augļi, ko nu, mēs redzēsim droši vien, ka vienīgo reizi šajā desmitgadē vismaz tā ir izcila ielu akrobātu trupa, kas strādā augstumā ar visādām lietām.
Krastmalā vakara koncertā uzstāsies arī daudz citi izpildītāji. Mūziķi būs dzirdami arī Rīgas ielās, jo pēcpusdienā sāksies ielu mūzikas diena. Dažādās pilsētas vietās mākslinieki muzicēs ikvienam garām gājējam. Par notikumu stāsta producente Linda Krūkle.
8 vietās iepriekš pieteikušies mūziķi, profesionāļi vai amatieri, jauni un vecāki un nobriedušāki. Ielās konkrētās vietās spēlē mūziku uz ielas. Tas notiks Basteikalnā, Zviedru vārtos, pie pulvertorņa, tirgoņu, kaļķu, audēju, vaļņu ielās un Berga bazārā. Pazīstamākais varētu teikt, ka mūsu patrons ir Intars Busulis, kurš arī 4. Gadu pēc kārtas kopā ar Vairi Nartišu spēlēs trombonu.
Savukārt Spilvē tiks atzīmēta lidostas ēkas 60 gadu jubileja, un 100 gadi kopš Spilves pļavās pirmo reizi nolaidās lidmašīna. Par daudzajiem notikumiem Spilvē stāsta Rīgas nami valdes loceklis Andrejs Kondraķuks.
Es domāju, ļoti interesanti ir redzēt gan lidaparātus, pieiet klāt, pataustīt, gan arī retro auto, gan arī dažādi motocikli, ja nemaldos, arī būs. Tad vēl Riga Fly In 2014 būs, kura laikā debesīs varēs vērot gan paraplānu kluba sacensības, gan, kas ir sevišķi interesanti, pasaulē ātrākā ultravieglā lidmašīna Tarragon Demo lidojums. Tātad viņa lidos pirmo reizi debesīs būs redzama. Gribu piezīmēt, ka jāgrāk šais svētkos bija redzams virs Rīgas, virs Daugavas, tad šoreiz gan šis lidojums nebūs tik plašs un būs redzams tikai virs Spilves lidos.
Tikmēr Rīgas kanālā risināsies sacensības kanāla Regate 2014, kurās Latvijā populāra uzņēmuma komandas karnevāla tērpos sacentīsies ar ūdens velosipēdiem, atklāja producents Viktors Runtulis.
Pat regata sāksies, kā parasti, ar jautro karnevālisko gājienu no Basteikalna galiņa. 30 komandas satērpušās tajos tēlos, kādos viņi kāps arī uz skatos ar vizītkartēm un mīsies pēc tam ar ūdens velospēdiem pa trasi turp un apakaļ tātad līdz operē un apakaļ līdz Basteikalnam. Mēs atsākam tradīciju, kas bija pirms gadiem 10, kad sacentīsies Rīgas Tehniskā universitāte ar Latvijas universitāti. Nu, ja krastu mači ir par Daugavu, kreisies labais krasts, tad mums ir pa kanāli, ka vienā kanāla malā ir Latvijas universitāte, otrā kanāla malā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Nu, tad viņi arēsies ar kanoja laivām.
Iedomāti tilti tiks veidoti no pilsētas centra uz apkaimēm. Turpina Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.
Pasākuma apkaimēs notiks gan pie kultūras pils Ziemeļblāzma, gan pie kultūras un atpūtas centra Imanta, gan Arkādijas parkā, gan Lucavas salā, Spīķeros, tātad visas apkaimes aktīvi iesaistās.
Centrālie pasākumi ģimenēm ar bērniem būs Vērmanas dārzā, bet īpaši jauniešiem paredzētas aktivitātes notiks Spīķeros. Rīgas svētki būs arī priekš sportistiem. Notiks gan orientēšanās sacensības Rīgas centrā, gan igadējais Baltijā vērienīgākais brīvdabas diennakts basketbola turnīrs Krastu mači. Šogad svētku uguņošana būs sestdienas vakarā. Sabiedriskais transports nedēļas nogalēs būs bez maksas un autovadītājiem jāceras par satiksmes ierobežojumiem. Mārtiņš Krēlis, speciāli Latvijas Radio.